1. 2. Privremeni premeštaj zaposlenih iz drugih organa državne uprave u skladu sa zakonom na poslove na kojima postoji odliv kadrova ako bi neizvršenjem posla mogle da nastupe štetne posljedice po organ. 3. Pravo na korektivni koeficijent prema zakonu kojim se uređuju plate u državnim organima. 4. Druge mere u skladu sa zakonom. Mere za državne službenike u sudovima, javnom tužilaštvu i državnom pravobranilaštvu utvrđuje Vlada na predlog ministra nadležnog za pravosuđe. 13.2. Centralna kadrovska evidencija. Centralnu kadrovsku evidenciju o državnim službenicima i nameštenicima u svim državnim organima vodi Služba za upravljanje kadrovima. Centralna kadrovska evidencija je informacioni sistem za podršku upravljanja kadrovima. Podaci upisani u centralnu kadrovsku evidenciju dostupni su rukovodiocima i drugim licima koja odlučuju o pravima i dužnostima državnih službenika i upravnim inspektorima. Svaki državni službenik ima pravo na uvid u one podatke iz centralne kadrovske evidencije koji se odnose na njega. U centralnu kadrovsku evidenciju upisuju se podaci 1. O državnom organu i to naziv državnog organa, podaci o radnim mestima u državnom organu 2. O državnim službenicima i nameštenicima i to lično ime, adresa i jedinstveni matični broj građana, vrsta radnog odnosa i datum njegovog zasnivanja, radna mesta na kojima je državni službenik, odnosno nameštenik radio od zasnivanja radnog odnosa u državnom organu, vrsta i stepen stručne spreme, odnosno obrazovanja, položen državni stručni ispit i posebni stručni ispit, podaci o verifikovanim programima stručnog usavršavanja, odnosno o pohađanju i ostvarenom uspehu, posebna znanja i drugi podaci o stručnosti državnog službenika, jezik na kome je stečeno osnovno, srednje i visoko obrazovanje, godine radnog iskustva i radnog staža, staža osiguranja i staža osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem, datum navršenja radnog veka, godišnje vrednovanje radne uspešnosti, izrečene disciplinske mere i utvrđena materijalna odgovornost, podaci potrebni za obračun plate, podaci u vezi s prestankom radnog odnosa, nacionalna pripadnost, ako se državni službenik, odnosno nameštenik, dobrovoljno izjasni o ovom podatku. 3. O drugim licima koji obavljaju rad u državnom organu i to lično ime, adresa i jedinstveni matični broj građana, vrsta radnog angažovanja i datum početka rada, poslovi koje lice obavlja u državnom organu, datum prestanka rada. Izuzetno, podaci o policijskim službenicima i državnim službenicima koji obavljaju bezbednosno-obaveštajne poslove i poslove izvršenja krivičnih sankcija vode se u evidencijama organa u kojima se obavljaju ti poslovi. Evidencije se ne vode o licima koje u skladu sa zakonom o državnim službenicima imaju položaj funkcionera. Centralna kadrovska evidencija može da sadrži i druge podatke određene zakonom i drugim propisom. Bližu sadržinu i način vođenja centralne kadrovske evidencije i obezbeđivanje podataka potrebnih za upis u centralnu kadrovsku evidenciju propisuje Vlada. Državni organi dužni su da dostave podatke od kojih zavisi upis u centralnu kadrovsku evidenciju u roku od 8 dana od nastanka podatka. Podaci upisani u centralnu kadrovsku evidenciju dostupni su rukovodiocima i drugim licima koja odlučuju o pravima i dužnostima državnih službenika i upravnim inspektorima. Služba za upravljanje kadrovima koristi podatke upisane u centralnu kadrovsku evidenciju za potrebe upravljanja kadrovima u organima državne uprave i službama Vlade, a Ministarstvo pravde za potrebe upravljanja kadrovima u sudovima, javnim tužilaštvima i državnom pravobranilaštvu.